Ok. Nei, det er fint å være her. Vi er veldig glad for at vi fikk lov til å... Det er liksom veldig lys der, men nå er ikke jeg vant til å stå her, kanskje. Men jeg synes jeg ser dere også, men er det mulig det, eller? Det hjelper litt, ja. At vi fikk lov til å få litt plass i gudstjenesten i dag, fordi vi dro fra Rwanda bare for et par uker siden, og vi er fortsatt på flyttefot. Så det er veldig ferskt at vi har endt arbeid bort i Rwanda, 6,5 år. Det er en god del, faktisk. Men vi er glad for å kunne komme her i denne mellomfasen, fordi dere har vært så viktig del av vårt arbeid og vår støtte på alle mulige måter, og derfor kjennes det veldig godt å kunne være her i denne fasen. Vi kommer til å... vi skulle ha både tale og dele fra prosjektet. Vi kommer til å bruke god del tid på prosjektet, fordi i og med at dere har vært så sterke støttepartnere, så føler vi at det er viktig at dere hører hva dere har vært med på, og hva vi har avsluttet, og hva som på en måte fortsetter. Så derfor var jeg litt tålmodig med oss der. Men vi vil gjerne gi dere det. Ja, vi startet i Rwanda. Det var oss som kom først, og så kom det veldig fort et større team med oss. Og vi begynte med mange hvite. Etter halve tida så ble de fleste andre hvite vekk. Og vi stod igjen, og nå står faktisk bare lokale rwandesere igjen og holder prosjektet. Og den prosessen synes vi, det føler vi kanskje bare en sånn, også når Gud har avrundet de tingene der, er vi ønsker jo ikke å stå igjen med noe som ble avhengig av oss. Så nå føler vi egentlig at det er en god ting, at nå er det rwandesere som står igjen med arbeidet. Ja. Vi satt og... Ja, vil du si noe?
Ja.
Ok, vi skal på en måte tagge litt her.
Sånn, mellom norsk og halvdansk.
Ja.
Vi satt oss ned og bare kikket på de forskellige ting, hvad vi har drevet på med. Det var også veldig lidt interessant for os også at tænke sådan, når vi ser tilbage, hvad skete der egentlig? Det er 6 år, det er jo egentlig ganske lang tid. Og så, hvis vi så går i detalje, så ser vi så mange forskellige projekter og tanker og idéer, som vi prøvede. Og jeg tror, det er ganske vanligt. Man har store idéer, og så kommer man ud og prøver ting, og nogle ting fungerer, flere ting fungerer ikke. Og så prøver man noget nyt. Og så gik vi igennem listen, hvilken ting har vi prøvet? Og så havde vi en liste, og så delte vi op, og hvad skal jeg snakke om, hvad skal andre snakke om? Og så fordelte vi det. Og det, som vi så fandt ud af etterpå, alle de ting, som virkelig ikke fungerede, dem fik jeg. Og de ting, som fungerede, fik andre. Så nu ved de, hvad der gik galt. Så... Ja, så ja, vi kommer lige nu til at gå igennem de forskellige ting, som vi gjorde, og med lidt tankebark, eller hvad vi har lært fra det. Og igen, det er sådan, vi kom med mange idéer, og det var jo, vi var mange på teamet, ikke kun os, men også mange andre fra Danmark og fra Kanada, og vi havde alle forskellige sådan idéer, visioner, hvad vi kunne tænke os at gøre i det her projekt. Og bare for at sige det veldig, veldig simpelt, målet ved projektet var at hjælpe de fattigste og de mest trængende i området, og får et bedre liv. Altså, Rwanda er til 90% kristent, så det i princip alle kender Jesus, alle går i kirke, men der er veldig meget fattighed og veldig meget, ja, liv, som er veldig, veldig trist at se på. Og det var altså målet, og så var der mange forskellige mål, ting, hvordan vi prøvede at opnå det. Og selvfølgelig altid med et bibelsk kristen fundament, og så se, hvordan vi kan påvirke det. Og så vi havde mange forskellige projekter, altså alt fra helsevæsen og så videre, men helt konkret, en ting, som vi tænkte på, vi kom dit og så folk, det eneste, de har, de planter bønner og majs, og så har de køer. Og så tænkte vi, okay, hvad kan vi i tillæg finde på? Og så kom vi på grise. Og grise... jorden deroppe, siden det savanner, er vældig, eller den frugtbare jord er vældig, vældig tynd. Den er kanskje bare sådan 10-15 cm, og så nedenunder er det rød lejre. Så det vil sige, at du har vældig lite kapacitet for vand og kapacitet for nutrition. Altså,
ernæring.
Ja, i jordet. Og vi så også, hvis vi har grise, så bygger vi sådan indhegninger for grise, som du kan flytte rundt, sådan at de kan spise og gør deres afføring, og dermed så giver de ny næring til, til området, som de står på, og så flytter dem videre. Og i tillæg så kan du, bliver du kvitt dit affald, og du kan tjene penge ved at få grise. Så det var vores plan, og det startede vi med, og det fungerede veldig godt. Altså de områder, som grisen har været, der vokser alt kjempehøyt, og de steder, som grisen ikke har været, der vokser det slet ingenting, så sagt. Men i starten var alle folk sådan veldig kritiske, fordi sådan, åh nej, det går ikke, fordi det er et ko-område, som vi boede i. Altså det område i Rwanda, hvis du er rik, så har du køer, men grise har du ikke. Og de mente sådan, ja nej, det kommer ikke til at funke. Altså alle køer kommer til at dø. Og så etter hvert så skjønte de, at køerne ikke døde, og så sagde de, jamen det fungerer ikke på grund af ditten og på datten. Og i starten var de altså veldig, veldig negative. Og, men så lidt efter lidt, så kom de så folk og så sagde, jo, kunne jeg kanskje få en gris? Og så begyndte de også at gøre det samme. Nu når det kommer til projektet med grisene, det fungerede ikke finansielt for os. At det var vanskeligt at få nok indtægt af grisene, at, det, at udgifterne vejede op. Så vi afsluttede det projekt. Men likevel vil jeg sige, det er et veldig, det har været et veldig effektivt og veldig, veldig produktivt projekt. For den forandring, vi har set, altså i starten var der ingen, der havde grise. Nu, når vi drog, var der mange, mange, mange familier, som på deres lille landområde, så har de et lille hus, som de har en gris, som får affaldet, som de så føder op. De tager affaldet og giver det videre på, på deres felt, eller på, på området, som de planter ting, og de får penge ind. Så i princip bare det, vi gav en idé, og det fungerede ikke kommercielt stort, men i small scale, altså i små familier, de tog den idé og anvendte det. Så der er i hvert fald 20-30 familier, vi ved om i den der lille landsby, som nu har grise på grund af det. Så det fungerede ikke, men det fungerede samtidig også. Lidt lignende var det vand. Vand er altså et problem. Altså den rwandesiske regering, de har sat sig vældig på at lægge kommunalt vand. Men der er vandmangel, så veldig ofte er der ingen vand i vandledningerne. Og så bliver du nødt til at hente dyrt, altså vand veldig langt væk fra, ofte dårligt vand. Og det bliver veldig dyrt, så vi havde to kæmpestore vandtanke, 20.000 liter. Så vores tanke var, ja, lad os starte en business, som vi så sælger vandet, når det kommunale vandet var væk. Og vi sælger det til samme pris, som når det kommunale vand er der. Og det fungerede veldig godt i starten. Mange folk kom og dermed stabiliserede vi prisen, at altid, folk altid kan forvente, de ved, hvor mye vandet koster. Men i længden så var det jo så 3-4 andre enkeltpersoner, som overtog den idé, og som så stjal vores business-idé, og så byggede en vandtank, og så begyndte at sælge vandet der. Og så som business var det en fejl, det fungerede ikke. Men som projekt var det helt genialt. Det var jo akkurat det, som vi ville opnå. Vi ville opnå, at folk har tilgang til rent vand, og til, til billigere vand. Så selvom vi sluttede med at sælge, fordi det økonomisk ikke mere fungerede, så var det andre, som overtog det. Og vi skabte arbejdspladser, og folk får rent vand. Så igen. Køer prøvede vi også, men det fungerede ikke. Det var bare finansielt. Der er alt, alt for mange køer. Og altså, ja, prisen på, på kjøtt er alt for billigt, og mælk er alt for billigt. Men det, som vi lærte af det, var, at de aller fleste, som har køer, går i minus. Og de snakker om, ja, hvad er dit business? Hvad driver du på? Jeg driver på med køer. Men når de så regner, når du vil sætte dig ned og regne det sammen, så vil du faktisk se, at de taber på køerne. De tror, de tjener penge på køerne, men de taber penge på køerne. Men bare på grund af sådan kulturen er, eller sådan folk regner eller tænker, eller faktisk ikke regner, så er de aller fleste ikke klar over, at de faktisk går i minus med det, som de egentlig de tror, de tjener penge på. Så der kunne vi hjælpe mange og prøve at sådan hjælpe dem med at budgetere og se, okay, hvad putter du ind i koen, hvad får du ud af koen? Renterer det sig? Og så var der nogen, som langsomt begyndte at skifte og se efter andre måder at tjene penge på. Så havde vi også forskellige landbrugsprojekter. Altså jordbrugsprojekter med at plante moringa og forskellige ting. Og det var egentlig ganske produktivt, men ham, som var hovedansvarlig for det område, han sluttede så etterhvert, og så var det vanskeligt for nogen at tage det over, så den lagde vi også sådan lidt ned. Vi byggede også, eller en af store satsninger var at bygge sådan en vandtanke til at samle vand fra tak eller forskellige steder, og så, som du så kan bruge i tørkeperioden. Og vi byggede nogle testtanker, og der var en ting, som var vanskeligt, vi klarede ikke at holde for dem helt tæt. Altså vi lavede lignende tanke i Tyskland og i Schweiz, som det fungerede helt, men vi klarede disse cementtanke klarede vi ikke at få det helt tæt, og vi ved ikke, om det var cementen, om det var vandet, eller om det var stein, vi brugte. Så det var en udfordring. Og samtidig, som jeg sagde før, regeringen de satsede vældig hårdt på at få kommunalt vand overalt. Så der var det den afvejelse, skal vi nu prøve at samle vandet, eller skal vi prøve at opfordre folk til at gå med regeringen og få det kommunale vand? Fordi et af hovedtankerne med det vand var, at de har rent vand, at de kan rengøre sig bedre, altså vaske hænder, at du undgår en hel masse sygdomme. Og så tænkte vi, det var faktisk, i stedet for sådan sagt, at samle vandet, så er det godt at prøve at få dem tilsluttet til det kommunale vand. Plus også en faktum, som kom med, som jeg så i en statistik, de siger, cirka 80% af de mest velstående i landet, altså Rwanda, 80% vasker ikke hænder, efter de har været på do. Så de mest uddannede, de rikeste, de vasker ikke hænder, efter de har været på do. Så det er klart, at de folk, som ikke har særlig meget uddannelse og ikke har sådan vand i huset, de vasker selvfølgelig slet ikke hænderne. Så hele tanken med, jo, vi vil samle vand, sådan at de har vand til at vaske hænder med, så de ikke bliver syge, den vil ikke have funket, fordi de vel nok likevel ikke ville have vasket hænder med det. Så der tænkte vi, i stedet for at bruge pengene på det, så flyttede vi det på, at vi fokuserede og begyndte at bygge eller hjælpe og forbedre toiletterne. Så i stedet for at få bakterierne væk fra fingrene, prøvede vi at fokusere på, hvordan kan vi få, at folk får mindre bakterier på fingrene til at starte med. Så det var sådan, igen, som vi havde en tanke med et projekt, som fungerede til dels, men som vi så blev nødt til at forandre og få til noget andet. Så var der også en syskole, og den var ganske produktiv. Den var i, var det 6 år, den løb?
7 år.
Mm. Det var et ældre ægtepar fra Canada, som var hovedansvarlig for det. Og de trænerede folk, jeg tror hvert år var der cirka 30 studenter, som lærte at sy, det grundlæggende syning og så lidt videre advanced courses. Og sammen med det var der også altid discipleskab. Så det vil sige, om morgenen så havde de altid en bibelstund, og de bedte sammen og så videre. Så det havde haft vældig stor indvirkning på samfundet. Ikke bare det, at folk har nu en uddannelse, men især også den forandring, som blev skabt gennem bibeltimerne og evangeliseringen og discipleskabsgøringen. Nu, det ægte par, som jobbede med dem, de har været i mission allerede mange år, altså i princippet hele deres liv, 30 år var de i Saskatchewan i Canada, og da de så kom til Rwanda, var de allerede vældig, vældig trøtte. Så det var dem, som egentlig løbte projektet for vores store projekt, og vores rolle var mere en støttende rolle for dem. Og vi skjønte ganske fort, at de er ved at slite sig komplet ud, så det var mere sådan, hvordan kan vi hjælpe dem? Hvordan klarer vi at få dem til at også fokusere på, hvordan de klarer at leve et liv, at de klarer at fortsætte med arbejdet? Men efter et stykke tid, så blev det ganske mye for dem, så de er nu dræt hjem, og de blev nødt til at slutte arbejdet, også på grund af sygdom, som kom ind i billedet, så den sygskole blev lagt ned. Dog, når det er sagt, den blev lagt ned, men hovedlæreren for eksempel, som var egentlig den drivende person i den skole, han har startet sit eget business. Altså det er sådan et business sammen med et
træning. Skole,
en syskole. Mm. Ja. Men han tager også folk ind til at trænere dem, og så vil han tage ind altså arbejder eller bestillinger, noget som de skal producere, og så vil han tage de folk, som bliver vældig gode til at sy, dem vil han så også give job, og så bygge det sammen som business og træning samtidig. Så havde vi også en IT-kurs. Det var for at trænere folk til at bruge computer, tilgang til internet, grundlæggende Microsoft Office-færdigheder. Og det løb vi et par gange. Og folk var vældig interesserede og vældig, vældig positive. I længden så vi, det var ganske vanskeligt at opretholde folk til at komme til at holde kurserne. Og det som vi så, en af problemerne var, at hovedstedet, hvor du kunne finde folk til, det var i menighederne. Men når vi så kom til menighederne, så ville de ikke, at vi skulle løbe dem, men de ville eje projektet. Så det vil sige, så vil vi blive nødt til at gå ind til en menighed og sige, okay, I kan have det projekt, og vi løber det i jeres lokaler, det er jeres projekt. Men det ville have været vanskeligt, så, fordi så binder vi os til én menighed, og så blir det kanskje vanskelig med å jobbe med mange forskjellige andre menigheter, fordi det kan være konflikter mellom dem. Så da blir vi nødt til å si, ok, vi løper det enten på vårt sted, altså på vårt senter, eller, eller for andre på, på ja, hvordan vi løper det. Og i lengden blir det så vanskelig å få nok folk, så vi har løpt det et par ganger, men nå bruker vi laptops og alt utstyret for skolen og også for admin. Så det har vært også veldig en velsignelse. Så en anden en, det er en rabbit farm, altså en kanin, ja, kaninfarm. Det var igen, tanken var å skabe arbeidsplasser, skabe mer know-how og skabe mer finanser i, i landet. Så vi startede med å bygge en hel masse bur, og kaninene reproduserte seg og så videre, og det funket veldig godt. Nu, det som vi slet mest med, det var å finne en marked til å selge, selge kaninene, og det jobber vi stadigvæk med. Altså det har nu løpt, ja, ikke i minus, men akkurat ret i de sidste 2-3 år, og vi håber, vi sådan sagt klar at komme, finde eller få tilgang til det større marked. Og ideen var netop bare at have den der farm, men så også hjælpe andre små bønder til at have en forståelse af, hvordan man kan få have kaniner, hvordan man kan
spise andet kjøtt end bare kukøtt, for eksempel.
Ja, spise andet kjøtt, men altså hvordan de kan få indtægt af det. Mm. Og et af problemet igen er markedet, hvor du kan sælge dem. Lokalt er markedet veldig lite. Du bliver nødt til at gå til Kongo eller til Uganda. Og selvfølgelig som en liten som person, som producerer 2-3 kaniner i uke, det renterer sig ikke at transportere det hele vejen. Så ideen var at hjælpe dem med at bygge op, at de kan producere de små antal kaniner, de kan have. Og så samtidig, siden vi har den store produktion, som så har transport til, til Kongo, eller hvor end det skal være, så kan vi tilbyde dem, at de kan ship dem, altså at de kan få kaniner, som de producerer med os til, til de steder, som de kan sælge det. Altså skabe en tilgang til markedet. Og den, det projekt, det pågår stadigvæk, men det er sådan, vi får se nu næste år, så bliver vi nødt til at sige, om vi fortsætter med det, eller om vi afslutter det, når det alt ankommer, om vi klarer at finde det der marked. Ja, det var de projekter.
Ja, går det bra? Det er mye information, men det må dere nesten få. Så startet vi fotballag, og det har dere hørt om før også. Det har jo hatt stor suksess egentlig. Det var Amis, som er vår lokale kollega, som likte å spille fotball. Han begynte å spille fotball med noen, noen folk som han ble kjent med. Og så skjønte de at ja, men her er jo ikke noe fotballag. Så begynte de å prøve, liksom, skal vi prøve å lage et lag da, og så spille mot noen av de her teamene rundt. Så gjorde de det, og så tenkte de at ja, det er ingen barn som spiller fotball. Og så litt etter litt så ballet det på seg, og de lagde organisert trening for barn i barneskolen, og så videregående, eller ungdomsskolen og videregående, og så et sånn profesjonelt lag da. Og de gjør det veldig bra. Det er mange barn som har kommet vekk fra alkohol og rusing, fra slåsskamp, fra å gjøre det dårlig på skolen, for å ikke hjelpe til hjemme og ikke bry seg. Det, foreldrene ser en veldig stor forandring i barna, og det er mange foreldre som har kommet til oss og sagt «Hei, de må komme og starte lag hos oss», og de vil gjerne ha barna sine inn i et eller annet sånt, for det finnes ingen sånt tilbud utenom skole for barn. Så der ser vi veldig stor forandring. Altså bare for eksempel, det, altså vi satser ganske godt på det, det eldste laget, for det at de skal jo være et, et eksempel for de små barna, selvfølgelig, og også fordi at der kan vi skape arbeidsplass, og vi kan faktisk utvikle noen veldig gode spillere. Og første gang vi spilte mot et sånt A-lag som er i nærheten av oss, så tapte vi 10-0. Var det ikke det?
Jo.
Jo, 10-0. Og så et år etter så spilte vi igjen, så spilte vi 0-0. Og de, det her laget, de bare, hva skjer med disse folka her? Og de begynte å kikke til oss og ville kjøpe spillere, og vi har solgt spillere. Så det er veldig gøy. For det er en veldig motivasjon, og det er flinke folk, og også fordi at de som driver det, og Amis har trent opp veldig mange andre trenere, og det drives ikke bare fotballtrening, men også disippelskap samtidig. Så det er veldig investering i spillerne. Så har vi et sånt momentum hos oss, og det er veldig gøy. Og vi spiller med jervdrakter. Vi har fått jervdraktene, profesjonelle drakter, og det gjør av susen. Andre lag liksom, de vil spille hos oss fordi at vi har så fine drakter og utstyr. Og, ja. Så det er veldig gøy. Og vi skriver av kontrakter med våre spillere, sånn at hvis noen vil kjøpe dem, så må det gå gjennom oss. Og vi kan hjelpe dem å få gode avtaler der de går til. Så det er veldig gøy. Så er det startet med en sånn støttegruppe for mennesker med HIV og AIDS. AMIS har jobbet med det mange, mange år i Kigali før vi kom sammen i landsbyen der vi har jobbet. Men når han kom, så sa han at nei, jeg skal ikke bare begynne på det, for det er det jeg kan. Så han lot være å på en måte begynne å starte noe sånt når de kom opp der. Han sa, ok Gud, hvis du vil det, så skal vi jobbe med det, og hvis ikke, så lar jeg det ligge. Og så var det en dag han var på en buss, tror jeg, så kom han i kontakt med noen som delte at de hadde HIV. Og det er helt utenkelig i Rwanda. Det er sånn der, han forstønte det ikke, fordi at det er så tabubelagt. Og så begynte de å snakke om det, og så sa de, ja, det er andre folk også, og sånt der. Så sa han, ja, men skal vi møtes? Vi har et bygg vi kan møtes på. Ja. Første gang de møttes, så var det 70 stykker som møtte opp. Ja. Og det bekrefter jeg, fordi at jeg har vært rundt og undervist, hatt seksualundervisning på skole og sånne ting, og der husker jeg en gang jeg skulle ta et eksempel på sånn seksuell overførbare sykdommer, så tenkte jeg at det er sikkert en del de ikke kjenner til, men jeg tar de sikre. Så jeg nevner HIV, så sa jeg, kjenner dere til det, og så var det av 500 ungdommer kanskje 3-4 hender oppe. Og jeg fikk sjokk, for jeg tenkte, hæ? Dere har ikke hørt om det? Og jeg visste jo hvor utbredt det var. Og så snakket jeg med en lærer etterpå. Han sa, ja, jeg vet at blant våre ungdommer, så er garantert er det mange jenter som faktisk har HIV. For han vet at mange av de er fattige, og de har ikke penger til skole og skolebøker, og at de har hatt sex for å kunne få penger til det. Og han sa, de mennene, mange av de vet det, lever med HIV. Men han sa, det finnes ikke noen støttegruppe, det finnes ikke noe sted for folk å møtes. Så det var jo bare bekreftet egentlig at det arbeidet var noe som ble viktig, og som vi skulle gjøre. Så målet med den gruppa er egentlig et trygt sted å komme, et sted der folk kan begynne å akseptere seg selv, der de kan få støtte fra andre, der de har fellesskap. Hver gang de møtes, så har de lovsang, de har tale, de ber for hverandre, de deler på en måte det som tynger de. Vi driver med undervisning, og målet er at litt etter litt skal vi begynne å skape noe mer sånn finansiell hjelp til dem, men at de kan hjelpe hverandre i det. Men altså, der er det jo bare litt vittig, fordi at jeg skulle ha en sånn... dere var der faktisk da, Kristine Arnold, men jeg begynte sånn en undervisningsserie innen helse og ernæring, spesielt rettet mot de med HIV. Og jeg begynte å snakke om, ja, så for eksempel når man lever med HIV, så på en måte er disse tingene viktige. Og så skjønte jeg det at AMIS ikke oversatte meg korrekt. Så jeg stoppet og sa, men hva er det for noe? Liksom? Hvorfor oversetter meg ikke? Så sa han, nei, men vi kan jo ikke snakke om det her. Jeg sa, hva mener du? Dette er en gruppe som har vært sammen i et år. Og alle på en måte vet at den andre har HIV, ikke sant? Man sa, nei, vi kan ikke det, for hvis det er noen her som ikke har det. Så det bare viser litt hvor vanskelig det er. AMI selvfølgelig snakker jo med individuelt med mennesker om disse tingene og hjelper dem. Men i en forsamling så snakkes det fortsatt ikke om det så åpent. Så det er stort behov. Vi hadde en del, altså jeg drev med en del med seksualundervisning, og også innen hygiene og ernæring i forskjellige skoler. Og det var jo en større del av det vi gjorde, eller jeg gjorde i hvert fall, og det er undervisning. Så det var bra, tror jeg. Så For 6 år siden til jul så samlet vi inn penger, og dere samlet inn penger til et helsesenter. Og det, i forkant av det, og før vi spurte om å samle inn penger til det, så var jeg sånn, ja, men Gud, liksom. Skal vi det, så er det jeg som må drive det, og er det virkelig det du vil? Fordi at, ikke sant, vi var jo akkurat kommet til Rwanda, og jeg følte virkelig at vi skulle pushe for det. Og så har vi sett tilbake, og så ser jeg tilbake på disse årene, så ja, men vi startet jo aldri et helsesenter, egentlig. Og fordi at vi har fått inn penger for det, og fordi at det var noe jeg satset på, så måtte jeg evaluere, på en måte. Men så kikker jeg på det, og når jeg ser, hadde vi ikke hatt det bygget, så var det mange ting som ikke vi hadde kunnet satt i gang. Det ble samlingspunkter, det ble steder der vi kunne starte mange ting. Og det var et flott bygg, og det var et bygg som kunne brukes til mange ting. Og når det sier, så måtte vi vente i 4 år for å få papirene, landpapirene, sånn at vi i det hele tatt kunne søke om å starte et helsesenter. Så på grunn av den prosessen der sto vi bare still. Så det er en av grunnene. Og jeg var jo hjemme med barn, men det var ikke hovedgrunnen. Det var det at vi ventet. Men vi fikk startet støttegruppe for HIV-AIDS-syke. Og vi fikk startet en førskole. Vi har hatt seminarer, vi har hatt IT-kurs. Vi har hatt et samlingspunkt for alle. Og vi holder nå på å prøve å hjelpe i gang et arbeid og klinikk for barn med utviklingshemming, som det ble samlet inn penger til i år på førjulskonserten. Ja. Som vi har veldig tro på. Og når det kommer et stykke, hvis vi kan starte arbeid blant de, og det kan startes når vi er vekk, så er det bedre enn noen ting. Og vi snakker om de mest sårbare. Mest sårbare i lokalbefolkningen, og det skulle være fokuset vårt. Jeg tror ikke du finner noe mer sårbare enn nettopp de barna. De er ikke verdsatt overhodet. Og bare for å på en måte understreke, foreldre er i skam, fordi at veldig ofte hvis man blir født med en eller annen utviklingshemming, så blir det sett tilbake på foreldrene, som at da er de forbanna av en eller annen grunn. Så de skammer seg jo veldig av. Og vi kjenner med det, og de gjemmer barna inne. Vi ser ingen. Bortsett fra Kristian begynte å se for noen år siden at man var ute og gikk på kvelden, at da var foreldrene ute og gikk tur med dem, for da er det helt mørkt. Ellers så ser vi dem ikke. Så det er veldig spennende, og jeg har tro på at det helsesenteret skulle bli bygd, og det skal brukes mer og mer innen helse. Så startet vi skole, og det var jo en sånn ting før vi dro ut at det ønsket vi å se, men vi visste både jeg og Kristian og egentlig hele vårt team at ingen av oss hadde det som skulle til for å virkelig gå med det. Så vi visste at vi trengte mennesker med oss. Og inntil vi har de menneskene som sier at vi tar det, så kan vi ikke starte det, for det er for stort prosjekt. Og så kom det noen litt inn bakveien, inn for 3 år siden, som var veldig som vi vil starte skole. Og da var jeg og Kristian alene, og det hadde vært veldig mange forandringer i teamet, og vi sto der og sa, ok, vi så veldig mange ting som på en måte uroet oss med det, samtidig så var det en sånn greie at, ja, vi gjorde det bare, vi bare heiv oss ut i det. Og neste dag startet skolen, så det var nesten sånn der. Og det første året var opp og ned, og masse, altså vi investerte masse. Masse av våre personlige penger, eller penger som er kommet uten, eller fra her og fra andre steder, men og mye energi er jo bare fordi at ting ikke funker, ting ikke blir gjort på en måte ordentlig, og vi må komme etter og redde det, og sånn der. Men vi fikk faktisk den skolen opp å gå, og det er kanskje den tingen som fungerer best. Og det, vi har tatt fatt på 3. år nå, og vi begynte med 28 elever. Fjor var det 38, og i år sa vi, fordi at vi har vært på en måte en buffer, både økonomisk og støtt på andre måter. Og med å dra, tenkte vi, er det for tidlig akkurat når det kommer til skolen å dra? Fordi at den står jo ikke økonomisk stabilt enda, og så nei, men vi sa at dette året må vi ha 57 elever. Og nå fikk vi akkurat beskjed, men vi har 63 elever. Så vi vil gå i pluss hvis alle de kommer. Og det er mer enn det vi hadde håpet på og trodd, så der må vi bare takke Gud. Og takke de som på en måte også jobber her. Fantastiske lærere. Vi har vært veldig heldige med de. Og også foreldrene til disse barna er sånne, de er så motivert. De har sett hva slags skole dette er, og hva er forskjellen for andre skoler. Og de er de som på en måte rekrutterer andre foreldre, og de sier at denne skolen er best, og det finnes ikke noe annet lignende i området. Så vi er veldig ledende der. Vi sa at 40% av de som går i den skolen skal være fra de aller fattigste delene av befolkningen. Og for å få det til, spesielt fra begynnelsen, så startet vi en sånn fadderordning. Så vi har nå ca. 20 faddere fra Norge og fadderbarn i den skolen. Og det vil fortsette. Og det blir en veldig viktig ting for oss, fordi vi vil ha en god skole med høy standard, men vi vil også ha at alle delene av befolkningen skal få den sjansen. Og vi tror når de begynner så tidlig som 3 år, så er det store sjanser for at det er like muligheter hvis de får lov til å gå i den skolen. Og lærerne sier at det er ikke noe forskjell på elevene i forhold til hva de yter og hva de bidrar med, i hvert fall når de som begynner tidlig. Så det er veldig gøy. Ja, det var det. Sånn. Så tenkte vi kunne kanskje vise dere noen bilder, hvis dere har lyst til å se det, bare for å få et lite innblikk. Det er ikke noe sånn detaljert, bare for å se litt. Og da har vi egentlig valgt bilder, ikke de mest fine, men bilder som bare beskriver litt hvordan vi levde, litt i folk vi jobbet med, noen deler av prosjektet. Bare for et lite inntrykk. Ja. Kristiansø bygger vanntank. Og her er Mike og Kristian. Og Kristian, det var de vi begynte med. Ja. Og de gjorde veldig mange praktiske ting sammen. Her bygger vi fotballbanen. Og det ligger på landet vårt ligger veldig en sånn helling, så det var utrolig mye arbeid og mye jord som skulle flyttes. Og etter hvert så fikk vi større maskiner inn til å hjelpe oss. Her er bare et bilde av Amis, som står der, den eldste der. Her er Amis som underviser en skole. Og her forteller vi om prosjektene våre til, i lokalet. Det her er Rabbit Farm, eller kaningården. Her er pappa og onkel og tante på besøk og lager sandkasse til skolen. Og det er fadderbarna som vi hadde fra i fjor. Amise Mariette og lille Nathan. De fikk en sønn som har CP, og han er 2 år nå. Så de er en del av, han er en del av motivasjonen for de selvfølgelig. De ser at han har forandret seg veldig med det de har kunnet gi til han. Ja, det er en gammel mann. Her bygger vi møbler til skolen. Og maler litt. Det er helsebygget som også blir på en måte utvidet til å bruke på skolen. Og her er Danko, en av lærerne som leser. Og det er teacher Robert. Og her får de snack midt på dagen. Så vi er oppe innimellom. Ja, her jobbet vi på å lage forskjellige ting med skolen. Det er lærerne som var der i fjor. Det er Moses og Paskasi. De jobber praktisk på skolen. Moses er jo den som har jobbet hos oss i vårt hjem i mange år. Her synger de nasjonalsangen på avslutningsfesten på skolen. Og det er de nye skolebygger som ble bygd. Var det det? Det var det. Mm. Så hvis dere har litt mer kapasitet til å lytte, så tenker vi bare å snakke litt som personlig. Nå var det litt som mest prosjekt. Litt personlig for å avrunde det, hvordan ting har vært. Og så vil Kristian også ha noen avsluttende tanker etterpå det. Ja. Kanskje en av de tingene som jeg er lei meg for, det er at jeg aldri fikk jobbe og starte noen klinikk. Det er det jeg hadde lyst til. Det ble ikke sånn, og jeg er fortrolig med det. Og jeg er glad for at Jeg føler vi har gjort det vi skulle, og jeg føler ikke det som noe nederlag, bare litt mer sånn der, det var jo det jeg ville. Men sånn ikke Guds veier alltid, og jeg tror vi gjorde det vi skulle, som jeg sagt. Men det jeg valgte å gjøre, i stedet for å starte noen klinikk, så valgte jeg å åpne hjemmet vårt til at folk kunne komme hvis de hadde helseproblemer. Det rykte gikk veldig fort ut. Og det ble veldig mye såstell og mye veiledning, og jeg kunne hjelpe mange mennesker med å få helseforsikring. Så ukentlig så var det alltid ganske mange innom oss og spurte om råd, om vi kunne hjelpe dem. Og det var gøy fordi at, det er så praktisk. Og jeg tror det bygde veldig tillit i lokalbefolkningen, og jeg tror det er en av grunnene til at vi fikk veldig mye tilbakemelding på at vi var ikke mosungoer, vi var ikke hvite, vi var annerledes. Og det er ikke for å sette oss selv høyt, men jeg tror det er måten vi gjorde de tingene der på, og kanskje det var det som var det viktigste også. I stedet for at vi skulle bare ha det her prosjektet og helsesenteret, men kanskje det her var viktigere. Det var en måte å nå mennesker på. Så det var veldig gøy. Jeg fikk brukt meg likevel på helsefronten. Mm-hmm.
Ja. Ja, det var litt artig. De kom til alle mulige tider om dagen, så der er noen som banker på, og så trenger de hjelp. Og de små barn, som så skrabet sig litt på fingeren etter hvert, så kom de sånn løpende og viste en lille skrab på fingeren, og så kunne de si, okay, og så dro de igjen.
Og mange av de barna, det kom jo alltid veldig mange samtidig. De kom, vi har noen nå, vi har en pasient nå. Ja. Men de lærte veldig mye, for de var den som da begynte å oversette til de for meg, for de hadde lært, visste proseduren og sånn der, og det var egentlig veldig koselig det. Og jeg tror de lærte jo hvordan å gjøre såstell, og hvordan det funket. Altså det funket hvis du kommer og skifter, og du beholder det på, og ja. Så.
Ja, og det var jo alt fra avbitte leber til avkuttede fingre og noen nekrotiske sår til småskrap. Altså det var mange, mange forskjellige ting. Så. Det var spennende. Der var en annen ting som kanskje vi ikke helt hadde forventet da vi gikk ut. Og det er kanskje det område som vi kanskje var mest naive på. Fordi vi hadde sånn en forventning når vi kommer ut og især jobber med de folk som vi jobber sammen med, som alle har vært i mission før og har gjort det før, så tenkte vi, okay, nu kan vi bare gå ut og bare begynne å bruke projekt. Og vi trenger ikke å sånn personell arbeide. så det var det, som Anna og meg tenkte, at vi går ut der og vi bygger projektet. Men det, som jo viste seg, og jeg tror det er sånn som bare Gud har skapt oss, er at vi er automatisk folk, som folk kommer til når de har problemer. Og vi kan ta det, det er okay for oss, og jeg tror vi begge to skapt på en måte, at vi automatisk altså ser forskjellige vinklinger av ting. Så vi skjønner, hvis noen sier det, så skjønner vi på en måde lidt af det, og hvis noen sier herfra, så skjønner vi lidt der. Og derfor er det ikke så let for os at bare kutte af folk. Men det, som det så endte op med, det var, at vi også i det her team, som egentlig målet var alle sammen, vi skulle gøre det samme, vi skulle jobbe på Guds rike, jamen der var også mange konflikter der. Og han kunne ikke snakke med den, og der var der konflikt her, og han gjorde ting, som var vanskeligt for hele projektet og så videre. Og vi på en måde, endte op i midten af det hele, og det var os, som sådan sagt blev nødt til at holde teamet lidt sammen, hjælpe lidt her, hjælpe lidt der. Og det var lidt sådan frustrerende, fordi det er egentlig det, vi tænkte, vi egentlig ikke skulle gøre, eller ikke ville gøre. Men til gengæld, vi så, at det var vigtigt, og vi så, at Gud kunne bruge den, som vi er. Og vi kunne skabe en enhed, vi kunne skabe, at teamet fungerede bedre. Og hvorfor jeg nævner det, er det, fordi igen, man har sådan planer, man har idéer, hvad man egentlig har lyst til at gøre, men når man så kommer til feltet, så til dels forandrer det sig, og man bliver nødt til så en stor del af rollen, af vores rolle, var netop det, at være der for teamet, skabe enhed, også, altså for eksempel også bygge en lederskabsstruktur af et helt projekt i en kultur, som er så anderledes. Det er allerede vanskeligt, men når der så i teamet er helt forskellige synsvinkler, hvordan lederskab egentlig burde være defineret, det er ganske mye arbejde, men det er også veldig givende. Altså det var en fin tid. En anden ting, som mere på en private, det var, når vi ser på kanskje den gruppe, eller der, som vi privat føler, vi har haft mest indflydelse, det var de folk, som vi jobbede tæt sammen med. Det var de folk, som jobbede privat med os i vores hus, eller rundt vores hus. Og det er sådan, ja, i Rwanda der har du folk til at gøre alt. Og det er veldig mærkeligt for os. Altså for os, det tog langt til at vende os til det. Der altid skal være folk i hus, og når det er lidt støv, så kommer de og tager støv ud og så videre. Fordi vi er vant til, og vi vil egentlig gøre det selv. Men så havde vi Moses for eksempel. Det var en, som startede, eller helt fra starten var med os. Han engang stoppede mig, fordi jeg kom med bilen, og så gik jeg ud af bilen og åbnede den store port foran vores hus. Og så sagde han, nej, det skal du ikke gøre. Du tager jo min job væk. Det er min job. Og der skønte jeg, okay, ja, de tænker anderledes. Og de tænker, der er en job, så hvis jeg kan få en job og åbne døren for dig, jamen så er det en job, og så kan jeg få penge for det. Og hvis du så gør det selv, jamen så findes den job ikke mere. Og så etter hvert så vandte vi os til, ja, der er visse ting, som vi så bare overlater til andre folk. Og selvfølgelig er det også en hjælp. Altså det, at de vasker huset. Det er vældig støvet.
Ja, det er hjælp, det er helt greit.
Ja. Og det er især vældig støvet, og det er mye arbejde. Men det var vanskeligt at vende sig til. Men vi følte, at alle dem, som jobbede for os, dem ville vi gerne tage lidt mere ind i familien, og mere ind og jobbe lidt tættere med. Og der fik vi så selvfølgelig også lidt mere autoritet til at udfordre eller snakke, og jobbe med, hvordan de gør ting, hvordan de tænker om ting. Og Moses for eksempel, jeg tror han er et vældig godt eksempel, fordi han er bare et gartebarn. Han tabte begge forældre i folkemordet, eller faren tabte han før, men moren tabte han i folkemordet. Og han havde simpelthen, da vi mødte ham først, havde han ingenting. Altså han kom med sådan en lille pappose med et antræk tøj, og det var alt han ejede. Og han... I den tid, som han jobbede sammen med os, så hjalp vi ham med at købe land og købe hus. Han fik sig familie, har nu to barn. Så hans liv er komplet snudt op ned, og det siger han selv. Han siger, altså, at vi har været de første folk, som har behandlet ham som, med respekt. Han er den første person, eller vi er de første personer, som siger, behandlet ham som en mand. Og han sagde, at han startede hos os, så følte han som et barn, og nu føler han sig mere som en mand. Nu kan han stå for sig selv. Og det er ikke sådan, at vi har gjort sådan fantastisk godt arbejde. Det er bare sådan, fordi vi kunne være så tæt sammen med ham, så kunne han se ting. Kunne vi snakke om ting, kunne vi diskutere ting, som havde vældig stor indvirkning. Også for eksempel, hvordan omgår sine barn, er helt anderledes end de vanlige. Altså, dernede, mænd har så sagt ingen kontakt med deres barn. De bare kommer hjem, spiser, så drar de igen. Han sitter ned og liker med dem og bærer dem rundt, og du kan se, at han er virkelig glad i sine barn. Så det er vældig fine forandringer. Og jeg kan huske en gang, det var vældig unikt for os, vi sad og snakkede, og så sagde han, ja, nu har jeg, altså Moses fortalte os, nu har jeg observeret jer i et par år, og jeg har set, I gør ting vældig anderledes, end vi rwandesere, og han siger, der er visse ting, som jeg har set, som jeg ser, jeg vil også gøre, som jeg vil lære fra jer, og så også gøre, når jeg får familie, eller i min familie vil jeg også gøre det. Men så sagde han også, men der er visse ting, som jeg ser, som I gør, og det vil jeg ikke gøre. Så der gør jeg det på vores måde. Og det var vi vældig...
perfekte.
Ja, og det var vældig, vældig glad for at høre, at han ikke bare sådan, nu kopierer alt. Nej, men han sad der og tænkte, okay, ja, de gør det anderledes. Hvad er frugtbart? Hvad er godt? Hvad tænker jeg er en god ting? Og så anvender han de ting, som er gode, og resten lader han liggende. Og det var vældig fint. Og faktisk så var det sådan, at vi til dels så begyndte vi også at skabe jobber, som vi egentlig ikke havde, eller ikke vi havde behov for at kunne ansætte folk. Altså en eksempel var, vi så, okay, vi kunne skabe en job med nogen, som koster uden for vores hus, at det bliver lidt rent, at han tager væk ting og tang. Og så en dag, så kom der en dame, som var vældig, vældig fattig. Hun kom til huset og spurgte efter
ja, hun havde faktisk barnehuset, så det har jeg fået greie på senere. Barnehuset var dårlig syke, og det antog var, at de, altså deres fordøjelse var veldig dårlig, og ikke fått nok mat. Og så på en måte, hun spurgte ikke om hjælp, men jeg så, at det var egentlig det, hun gjorde. Og da husker jeg, gik rett ind på rummet, sa Gud, er dette hun? Så gikk jeg til Kristian og sa, kan vi ansette henne? Nei, jeg sa, jeg ansetter henne. Og så gikk jeg ut, og så ansatte hun. Og så kom det frem senere at på det tidspunktet så hadde barna, de hadde ikke spist på dagsvis, og de hadde gått til naboen og spist grisemat. Og det, så elendig var det, og de hadde ikke noe sted å bo lenger, de hadde blitt kastet ut av der de var. Men de tingene ante ikke jeg. Så det var en sånn Gud-ting. Og det føles så mye bedre å kunne hjelpe med å ansette og gi verdighet, at de ikke har mulighet til å forsørge seg selv på en måte. Og hun har vært en så stor velsignelse for oss.
Ja, men man må si rundesisk kultur, det er bare å komme og spørre om ting, det funker ikke virkelig, det gjør folk ikke. Det kan man kun hvis man er helt, helt desperat. Så det at vi klarer å ansette folk, så er det annerledes. Så blir det også akseptert at vi hjelper dem med penger, eller hjelper dem med mat, eller med klær, og så videre. Og ved å ansette henne, så kunne vi så hjelpe henne med en hel masse ting. Og det er også en ting som egentlig vi er veldig... en veldig glede for oss, at i den tid som vi har vært dernede, så har vi klaret å hjelpe fem familier, eller fem personer, eller fem familier til å købe land og købe hus. Fordi en ting, når du er fattig, og du ikke har penge til mat, men du så samtidig bor til leje et eller andet sted, og du ikke har penge for det, så bliver du hele tiden kastet ud, så folk flytter fra hus til hus til hus. Og så er de i hvert fald, der er fem familier, som nu har et eget sted, så de ikke mere kan blive kastet ud, og de kan dyrke på deres egen jord, og det er veldig fint at se. Og især hvis du ser, hvor lite penge der egentlig skal til, eller lite ressourcer, der skal til, forholdsvis, at de kan få et hus, det er helt vanvittigt egentlig. Men det er en ting, som vi er veldig, veldig glade for, at vi kunne have været involveret i, og hjælpe til.
Vi blev rammet af mange ting. Det har ikke vært noen lett år på mange måter. Før vi dro ut, så fikk vi en sånn... det var Kristian som fikk en veldig sterk fornemmelse at der vi kom til å få trykket, det ville bli i forhold til helse. Så for han har han på en måte advart oss og sa at ja, men antageligvis er det der vi kommer til å få trykket. Og det var jo der vi fikk trykket på alle mulige måter. Og hvorfor det? Det vet jeg ikke. Og hva det vi måtte bryte der, det vet jeg ikke. Jeg tør ikke gå inn på tolkning, men det var der vi fikk motstand. Bare for noen eksempler, og det er ganske dramatisk. Vi var et lite team. Vi mistet to barn. Vi hadde flere spontane aborter. Vi hadde skiveprolaps. Vi hadde Kristus som datt og slo hauet, som etter 3 år fortsatt har ettervirkninger. What more? Jeg har fått en sønn som med skade. Egentlig han gutten skulle ikke overleve, men det gjorde han. Og jeg har blitt feilmedisinert mange ganger. Og det er på en måte noen av de praktiske tingene, men vi levde... vi har forklart oss på en måte sett etter nå på slutten, da, veldig tydelig, at alle oss som var og jobbet der, har på ulike tidspunkt hatt veldig sterkt frykt for ulykker og død. jeg har hatt opp til flere ganger, og det er vanskelig å på en måte forklare. Det var ikke en frykt for å dø, men jeg dør snart. sånn der. og det er ikke bare på grunn av at vi har sett mye av det. Og det har vært ulike tider før noe skjedde. Men som på en måte en har på en måte oppdaget og sett at ja, men dette her er ikke riktig. Det kan jo ikke stemme. Men, og det er ikke den eneste, det er de fleste andre som har opplevd det. Så det har vært noe av kampen vår, og noe av det som har vært vanskelig. Ja. Og frykt er en veldig stor ting i Rwanda, og er frykt for... ja, at ting skal gå galt, og de vet ikke, de har ikke noe de kan gjøre med det. Men i hvert fall få en ut av det litt på slutten, da. ja. Kristian, jeg vet ikke om du vil si noe der på din... i forhold til du?
Ja, kanskje. Jeg har vel nok hørt, altså jeg falt jo ned fra en stige, og siden jeg var vanligvis litt sånn hovedvægtig, så var det det, som ramte først. Ja, jeg blev slået ud, altså I kender jo vel nok historien, men nu 3 år efter, så er jeg stadigvæk, eller vi er nu ganske overbevist om, at der er en vis form af hjerneskade, som jeg stadigvæk sliter med. Og generelt set, så fungerer jeg ganske godt, sådan, men der er stadigvæk ting, som kan sætte mig ud. Så der er stadigvæk ting, som trigger, i starten var det veldig meget lyd, så var det sådan lys eller social setting, som jeg bare så, lidt efter lidt, bliver det alt for mye for mig, og så lukker jeg ned, og så kan jeg til dels... ligge ja, en dag eller 2-3 dage i sengen, og jeg altså blind for øjet og høre verden på, bare for at komme op til normalen igen. Så det er sådan en ting. Og udfordringen var jo, at dernede, vi har haft så meget kontakt med helsevæsenet dernede, og du kunne virkelig ikke stole på helsevæsenet dernede. Så vi klarede ikke at få hjælp der. Så vi læste os en hel del op på nettet, hvad det kunne være, hvad den udvikling er. Og det er sådan, som vi ser det, at det er en ting, som bliver bedre efter hvert. Og det er også det, som jeg oplever, at jeg lidt efter lidt bliver bedre og kan klare mere af de ting, som var en udfordring i starten. Men det bliver nu godt også at komme til det norske helsesystem og virkelig gå i dybden, og så kan de se, hvad det kunne være problemet, og hvordan det kommer til at forandre sig. Så
det er der, og glæder os egentlig til at komme væk fra ansvar og sådan der nede, for at se, hvor mye det påvirker, selvfølgelig stress. Vi sa når vi går ut, eller for livet vårt, at Gud kommer først, og så det familie, og så det ministry, eller så det tjeneste. Og det en veldig stærk værdi for os. Så når vi fik barn, så var vi veldig klar over, at afhængig af hvordan de udvikler sig, og hvor de er, så kommer de foran tjenesten. Og det tror vi Gud også mener, for det er de vi har fått ansvar for, først og alt. Så når vi nu har rest hjem, så er faktisk Sofia og Sara en af de store motivatorene for vores hjemkomst. Sofia, vi troede kanskje vi kunne hjemskolere med henne, eller eventuelt gå lidt i skole dernede. Men med det vi har sett med henne, og det er mange årsaker til det, men jeg skal ikke gå ind på det, men tror ikke det er en god løsning for henne. Vi ser at hun trenger noe annet enn det vi kan tilby, og derfor så blev egentlig en avgjørelsen veldig lett i fjor, når vi tog avgjørelsen på det, for vi sa, ja, men dette blir ikke bra for henne, så da drar vi hjem. Så det jo andre årsaker som da på en måte kom sammen med det, og vi føler jo at prosjektet er på et sted, det er et godt sted å dra. Det har vi er på en opptur på veldig mange ting. Vi har fått etablert noe, og det er på en måte på en opptur, og etter noen år kommer det sikkert en dipp igjen. Men det er lurt å dra når det går opp litt for de som er igjen. Fordi forlater vi ikke de nede i en søylepytt. Så egentlig, alt i alt, så føler vi det et godt sted, tidspunkt for oss å dra. Og nå har vi overlatt alt til Amis og Mariette. Og hvis dere fortsetter å be for prosjektet, så må jeg bare be dem å be for de. De står og bærer på veldig mye. For at projektet skal funke sånn, jeg ser det at begge to må delta. Amis er den som er ute der, men Mariette bringer noe som er veldig viktig. Men hun er hjemme med sin sønn. Så det er veldig mye som skal falle litt på plass for at de skal klare dette. Men bare be om at de må ha nåde til å klare det. Jeg tror det, hvis de får hjelp av Gud og hverandre. Så vil jeg si at dette har dere vært med på godt og vondt, og takke dere for det. Vi hadde aldri klart dette uten dere, aldri. Økonomisk støtte, og når jeg ser på oss som dere som menighet, jeg tenker så helhetlig. Det er veldig mange mennesker som tenker, ja, men da gir vi penger til prosjektet, da er det fint, da har vi gjort det vi skal. Men dere tenker hele mennesket, dere tenker hele misjonæren, hele livet. Og det har vi opplevd på alle måter. Når Christian falt, altså den støtten vi fikk av dere var helt enorm.
Ja, jeg kan ikke huske noe av det, men...
men gjennom hele fasen, så står dere som et kjempeeksempel på menighet og misjon. Jeg har ikke noe bedre eksempel, så den skal dere ha. Opplevelsen er veldig at vi har stått side om side i det vi har gjort. Og vi har bare takket dere for at dere har gitt oss tillit og respekt til å gjøre det vi ville. Dere har ikke sjekket i alt vi har gjort, og har på en måte gitt oss tillit til at, ja, ja, at vi tar noen gode avgjørelser og gjør noen bra ting, for dere har jo investert i det. Det er jo veldig stort for oss. Jeg skal bare se at jeg ikke glemmer. Dere har bedt for oss. Og det tror jeg heller ikke vi hadde klart oss uten. Og spesielt det siste halve året, tror jeg faktisk hadde ikke dere bedt, så hadde det ikke gått. Jeg føler at vi er blitt bært for å klare å avslutte. Jeg trodde vi kom til å komme hjem helt ødelagt. Det er en tullrekke. Men vi er kommet hjem og føler oss friske og opplagte, og glade, og med fred, Og følelsen av at vi har fått avrundet, 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 og nå drar vi. Og det hadde vi jo ikke klart hvis vi hadde sprunget hjem når vi trodde vi burde ha sprunget hjem. Så takk for at dere ba. Dere har bært oss i bønn. Og, så det er godt. Dere sendte besøk, som har betydet veldig mye. Ja. Ja, og så har jeg lyst til å takke Gud fordi, foran dere alle, fordi det er ikke veldig sånn glorifiserende å jobbe sånn som vi har jobbet, overhovedet ikke. Det er ikke det at vi har følt Guds nærvær sånn sterkt hver dag, overhovedet ikke. Men vi valgte å stå i det, og vi valgte å stå på Guds ord, og han har vært trofast, ja, selv gjennom alt vi har opplevd, og jeg føler meg privilegert til å ha gått sammen med Gud i den, og at han har tillatt at vi kunne gjort det vi har gjort. Ja. Så tror jeg Kristian skal snakke litt, og så ikke alt for lenge, fordi at nå... Ja.
Går et kvarter stadigvæk, 15 minutter. Ja. Det som jeg tenkte å snakke litt om, eller bare reflektere på, det var i forbindelse med projektet, nu når vi kommer tilbake, den tanke, okay, hvad var det egentlig, som drev os? Hvad var det egentlig, som gav os muligheden til at gå ud? Hvad gav os visionen? Hvad gav os idéerne? Hvad gav os styrken til at også fortsætte, når det var, når det var vanskeligt? Og så vi gik og tænkte og så videre. Og egentlig det, som vi kommer frem til, det er et ord eller et koncept, som er vældig kendt, og det er kærlighed. Men nu har vi et stort problem allerede. Fordi når jeg nævner det ord kærlighed, så er det vældig ofte sådan et kommunikationsproblem. Fordi spørgsmålet, selvom det er sådan et centralt og vigtigt koncept, så er spørgsmålet, jamen, hvad betyder kærlighed? Hvad er kærlighed? Hvad drejer det sig om? Hvad er centret af kærlighed? Og jeg har snakket med mange, mange folk, hvor jeg er interesseret i detaljer. Det er sådan, som jeg er. Så jeg har snakket med mange, mange folk, altså, mens jeg har jobbet i ungdom i opdrag og forskellige steder med kristne, ikke-kristne, you name it. Og jeg vil sige, netop det spørgsmål, hvad er kærlighed? Hvad er centret af kærlighed? Og jeg vil sige, jeg har vel nok fået lige så mange svar, som jeg har spurgt folk. Så der er vældig, vældig stor forskel på, hvad kærlighed er. Er kærlighed tolerance? Det typiske begreb, som kommer frem. Eller acceptance. Eller er kærlighed medynk? Er kærlighed en forelskelse? Er kærlighed en emotion? Er kærlighed en aktion? Og hvorfor det er vigtigt, det er jo, vi alle sammen læser jo Bibelen, og i Bibelen er jo kærlighed vældig centralt. Ordet kærlighed kommer igen og igen og igen. Så når vi så læser Bibelen med forskellige definitioner af kærlighed, forstår vi dette skrift forskelligt, det samme skriftsted forskelligt. Så jeg snakker med folk, kristne, som snakker om samme bibelsted, og når man så graver lidt dybere, hvad betyder det egentlig, så kan det være helt forskelligt, hvad folk tænker om det, hvad de nu mener. Altså nu, om vi for eksempel drar det ud i den store verden derude. Det typiske som definition af kærlighed, når det kommer ned til stykket, så er det en emotion. Det er en følelse. Det er forelskelse. Det er det, det drejer sig om. Så hvis du hører på, jeg vil sige, hvilken som helst popsang, det typiske er, og kærlighed her, kærlighed der, det som det snakker om, at du føler dig positivt tiltrukket til en person, for eksempel. Det er kærlighed. Og jeg vil sige, vældig, vældig mange holder den definition, at kærligheden i princip er en intern følelse eller oplevelse. Jeg har for eksempel hørt folk, som da de gifte sig, så sagde de ikke, eller så troskaben var ikke baseret på, indtil døden skiller os, men indtil kærligheden skiller os. Og det er sådan en lille forskel, men hvis du har emotionerne som center for kærlighed, jamen så ved du, det kommer til at gå galt. Fordi emotioner går op og ned. Og du har jo folk, som lever sådan. Altså hvis du tænker dine emotioner, altså i et forhold, hvis dine emotioner er kærligheden, jamen i det moment, som du så tiltrukket, er emotionelt tiltrukket til din kone eller din mand, jamen så er alt okay. Men så kommer der et tidspunkt, så pludselig falder det lidt væk, eller forandrer sig, og det kan vældig nemt ske, at du kan også blive tiltrukket til en anden person. Jamen hvis du så tror til din definition af kærlighed, så bliver du nødt til at skille dig fra første person og gå til den andre, fordi du bliver nødt til at følge kærlighed. Og så er det jo dumt at bo sammen med en person, som du elskede tidligere, du havde kærlighed tidligere. Nej, du bliver nødt til at følge kærligheden og gå til den næste person, og så til den næste person, og til den næste person. Og det er ikke nødvendigvis, at folk er negative, eller vil gøre vondt, men de har en gal definition af kærlighed. Og på grund af det, sliter de. Og det kan gå til vældig ekstreme ting, som vi kan se i samfundet, som folk bevidst i princip ødelægger deres egen liv, ødelægger deres person, fordi de er så desperate efter at søge kærlighed. Altså bare en kort historie, det var nogle år siden, da jeg stadigvæk jobbede i Trøndelag, i Ungdom i Opdrag, der gik vi en del til diskoteker, for at bare snakke med folk, for at bede for folk, for at evangelisere. Og så kan jeg huske en gang, var jeg på dansegulvet, og der var der en jente, som jeg helt klart viste interesse, og det var helt klart, hvad hun var ude efter, og det ville jeg ikke gå med til, så jeg blokerede det, og bare skubbede hende væk, igen og igen, og så til slut så drog hun. Og men så fortsatte jeg, og så følte jeg Helligånden sige til mig, hør længere her, du var for hård, du blev nødt til at gå og snakke med hende. Og det er ikke særlig let at gøre det, men i hvert fald, jeg kæmpede sådan lidt med Helligånden, og så til slut gik jeg og satte mig ned sammen med hende, og vi snakkede lidt. Og vi talte så bare om, hele det der, hvad der foregik her, og så sagde jeg, altså, det er farligt, det som hun gør. At hun kender mig jo ikke, så hvis hun bare giver sig til folk, som hun ikke kender, det kommer til at ødelægge hende. Og det var hun så vidt enig i. Og så fortsatte også, at det bare forklarer det også, det er ikke kun. Ja, det er det indre, som bliver revet fra hverandre. Du kan blive ødelagt på indsiden, hvis du lever sådan. Og så kiggede hun på mig og sagde, ja, det er sandt, men se der rundt. Alle gør det. Og forresten, du vender dig til det. Så det, som hun sagde, det var, hun vender sig til at rive sig selv i stykker, fordi hun så er desperat for kærlighed. Og helt klart, jeg siger nu ikke det her for at sige, at nu skal vi gå ud i en stripklub og begynde at evangelisere. Det er ikke pointet. Pointet er, der er folk derude, som er helt desperate efter kærlighed, men kan ikke finde det, fordi de har en helt mærkelig koncept af et eller andet. Og kærlighed, eller hvilken som helst ting. Og mit spørgsmål er, hvor er vi som kristne? Hvor er vi som menighed? Og ofte det, som jeg ser os som menighed, eller som kristne, og jeg ser i mig selv, det er så let at være imod. Og fy, og det gør de, og det er slemt, og så videre. Og så bliver vi forfølget, fordi vi taler ud, og så siger vi, jamen det er jo det, som Jesus sagde. Forskellen er bare, Jesus han blev forfølget, fordi han gjorde det positive. Han gjorde for. Han var for. Han var ikke imod. Så hvordan kan vi nå ud til disse folk, som desperat trænger vores hjælp? Men det er selvfølgelig nu en helt ekstrem, eller lidt mere ekstrem situation. Men det, som jeg også er kommet til, det er, at faktisk når jeg ser på det, kirken, mig selv, jeg kender Ungdom i Opdrag veldig godt, Ungdom i Opdrag er faktisk ikke så forskelligt fra disse folk. Vi har bare kristianiseret det. Vi for eksempel, veldig typisk er, når jeg snakker med folk, hvad betyder det at elske din Gud? Det er, jeg elsker Gud allermest, når jeg er lovsang. Fordi så føler jeg mig, at jeg føler mig elsket, jeg føler, at jeg elsker ham, osv. Og jeg snakker med folk, hvis du søger, eller hvis du ser efter en person, som du vil gifte dig med, og så vældig ofte det centrale bliver emotionen. Gud skal give mig den rette, eller skal give mig tiltrækning til den rette person. Og når jeg ser i Bibelen for eksempel, når du så læser, elsk din næste, hvad betyder det? Og jeg snakker igen med vældig mange folk, som siger, ja, det som de egentlig forventer, når de beder til Gud, åh, Gud, giv mig kærlighed til min næste, at de får en emotion, som er så positivt, at de automatisk gør gode ting mod den andre person. Så jeg tror, vi har en lidt forandret, men lignende version af det, ofte i os selv i kirken, som vi måske har en definition af kærlighed, som ikke er helt bibelsk. Vi har bare ikke lagt mærke til det. Og det vil jeg bare sige, hvis det var den form af emotion eller den form af kærlighed, som vi havde, vi var centret for os at drage ud og være på missionsfeltet, det ville de aldrig funke. Det ville have brudt. Og det er det samme altså, med ægteskab. Det kommer ikke til at funke. Hvis fokuset, eller det som holder dig sammen, er at du føler godt ved at være sammen med den andre person, så drejer det sig om dig. Det drejer sig ikke om den andre person, og det kommer ikke til at gå godt i længden. Fordi hver sådan sagt søger sit eget. Det som jeg, eller et skriftsted, som vi ser som vældig centralt, når det kommer til kærlighed, eller når vi tænker på, hvad holdt os derude, det er Korinterne 13. Og det snakker jo i starten, ja, det er egentlig fra vers nummer 4. Kærligheden er tålmodig, er velvillig. Kærligheden misunder ikke. Kærligheden skryter ikke. Den blåser ikke op. Den gør ikke noget usømmeligt. Søger ikke sit eget. Bliver ikke bittert. Jammer ikke på det onde. Den glæder sig ikke over uret, men glæder sig over sandhed. Den udholder alt, tror alt, håber alt og tåler alt. Og hvis du ser bare, hvis du tænker med emotion, jeg tror, det er et af de tøffeste skriftsteder, der findes. Hvis du vil anvende det, you're in for a ride. Det kan være vældig, vældig tøft at stå i hvilken som helst situation. Altså ude i mission, men lige så meget herhjemme. Spørgsmålet er, hvordan definerer du kærlighed? Hvordan definerer du det, som egentlig Gud kalder os til? Det vigtigste bud er at elske din Gud, elske din nabo, elske dig selv. Hvad betyder det? Og jeg tror, en af de ting, som vi kommer til, eller vi ser i vores forhold, eller også, hvordan vi tænker om det, når det kommer mission, var også, at kærlighed på en måde, i stedet for at sige, kærlighed er noget inde i mig, siger vi, nej, kærlighed er other-centeredness. Jeg ved ikke helt, hvordan man oversætter det. Altså, at du putter centret, ikke i dig selv, men i den andre person. At du tænker på den andre, det er altid først for den andre. Og hvis du for eksempel sammenligner folk, som har den traditionelle forståelse af kærlighed sådan med emotionerne, der tror folk, de er sammen, fordi de føler godt, når de er sammen. Men hvis du tager det, at begge personer ser efter, hvad er det bedste for den andre, har den andre som center, så det, den ene person løfter den andre person op, og den løfter den andre person op. Så det er to personer, som løfter hverandre op, i stedet for to personer, som ser for sit eget. Men at det er tøft fra starten af, helt klart. Og det var også sådan, vældig ofte så hører man sådan, at hvis man jobber med fattige folk, det er så romantisk, det er så fint. Men en ting er helt klart, fattigdom, it doesn't sanctify. Fattigdom gør en person ikke renere, ikke finere, ikke koseligere. Nej, fattigdom bringer til det værste ud af mennesket. Så når du jobber med fattige folk, jamen, du kommer til at blive snydt, du kommer til at blive bedraget, du kommer til, ja, og det kan være vældig sådan udfordrende, men så forstår de det også. Fordi altså, hvad gør du som far, om dit barn ikke har haft mat i 3-4 dage, og det er sygt, og det kan dø? Jamen altså, selvfølgelig begynder du at stjæle. Jeg siger nu ikke, at det er godt, men altså, hvad gør du? Altså, så det er ikke fordømme de personer, men det er bare, sandheden er, at vi har store, store udfordringer i missionsfeltet, men også herhjemme. Spørgsmålet er, hvordan, om vi har det rette indstilling, hvad der skal til for forandring. Og er vi der faktisk for at kæmpe for det gode? Er vi der for at kæmpe for kærlighed? Eller er vi mere der for at kritisere for det, som er galt? Og jeg mener, det er vigtigt også at profetisk stemme, men hvis det eneste, vi gør, vi sådan sagt er imod ting, i stedet for faktisk have en løsning og være der og kunne hjælpe folk der, som det trængs, der har vi et stort problem. Fordi selvom vi kunne overbevise alle folk, at det er galt, noget som foregår, hvis vi ingen løsning har, så er det ingen nytte. Så vi bliver nødt til at gå ind i den der kamp, og gå i det der, som det er vanskeligt, der som det er tungt, og blive forfulgt, fordi vi gør det gode. Jeg tror, at det er centret af kærlighed. Og jeg tror, at hvis vi har sådan en indstilling, at det er ikke os først, men faktisk Gud først, eller faktisk den andre person først, der tror jeg, det giver os styrke, og Gud kan give os styrke, og kan give os forståelse, hvordan man lever et liv, som har vældig positive indvirkninger. Og helt klart, vi har brug for hverandre i det, og vi har brug for Guds hjælp. Ja, jeg kan se en anden sidetanke, det er også lidt, hvis jeg tænker nu med Anne, jeg kan sige, at jeg elsker hende, men en ting, især når du tænker på den definition, at elske er at putte den andre i centrum, der bliver jeg nødt til at kende Anne. Fordi det er jo en ting at sige, at jeg elsker hende, men hvis jeg for eksempel ikke ved noget som helst om hendes hobbies, ikke ved, hvilken mat hun kan lide, hvilken farve hun kan lide, eller musik, jamen så er der vældig lite substans i det. Så bliver det bare ord. Og så det at elske en person, det forudsætter, at du faktisk kender personen, at du bruger tid sammen med personen. Og det er lidt det samme med Gud. Og det er en anden ting, jeg vil opfordre folk til, det er, vi bliver nødt til at kende så mye af Gud som muligt. Og ja, helt klart, stedet, som han viser sig mest, eller klarest, det er i Bibelen. Men så vældig ofte, så, hvis jeg så ser på, jamen, hvad er Gud interesseret i? Hvad er hans interesse? Hvad har han gjort? Så bliver jeg jo nødt til at gå til skaberværk. Jeg går jo ud fra, at Gud skabte det, som han ville. Altså, hvis han ville, at, eller hvis den ultimative realitet skulle være en sky, som vi sidder og synger halleluja på, jamen så tror jeg, ville han have skabt det. Men han skabte ikke det. Han skabte jorden, og så faldt den. Så jeg tror jo, alle de ting, som han skabte på jorden, er jo ting, som oprindeligt var gode, og oprindeligt var på Guds hjerte. Så hvis du for eksempel ser på kunst, eller ser på musik, jeg tror, det er noget, som ligger Guds hjerte vældig tæt. Og jeg tror faktisk, hvis vi vil elske Gud, eller hvis vi vil kunne elske Gud på en større vis, så hvis vi lærer at kende disse ting, som kunst, som musik, som finans, som uddannelse, som politik, alle de ting, som man snakker så mye om i det gamle testamente, jamen der begynder vi at forstå et større billede af Gud for interesse, som også Gud har. Altså hvis du ser i det gamle testamente, hvor meget der bliver snakket om penge, det er bare igen og igen og igen, det ser ud til, at Gud er interesseret i penge, et godt system, hvordan man omgås penge, hvordan man kan få til, at pengene vokser, hvordan man kan skabe overflod. Jamen, jeg spørger mig, er vi interesseret nok i at elske Gud, at vi også begynder at se efter de ting, som man snakker om i Bibelen, er vigtige og fine? Og det at kunne forstå kunst, det tager et stykke tid. Altså i starten var jeg sådan vældig, jeg vidste, hvad jeg kunne lide og hvad jeg ikke kunne lide, men jeg forstod det ikke. Men at sætte sig ind i kunst, der er så mye rigdom i det, der er så mye fint i det, som så faktisk også giver os mulighed til at elske Gud mere. Fordi det er ham, som har skabt det. Det er ham, som har skabt muligheden til at skabe kunst. Så det at have centret ikke i os, men i andre, burde drages ud. Udvide vores horisont. Ikke snævre den ind. Men at vi bliver mere interesseret i andre ting. Mere interesseret i andre folk. I ting, som vi aldrig tænkt på før. Fordi alt tilhører Gud. Der er ingenting, som djævlen har skabt. Han har kun ødelagt det. Det er Gud, som har skabt alt. Så ja. Det var det, som jeg havde på tankerne. Og igen, vi bliver nødt til at sige, det er med Guds hjælp og Guds styrke, at vi klarede, eller at vi kunne gøre det, som vi gør. Men der tror jeg ikke, vi er nu unikt. Jeg tror, når det kommer ned til stykket, et hvert menneske bliver nødt til at sige det. Fordi vi kan kun gøre det, som er blevet givet til os. Vi er nu den, som vi er, og vi trænger Gud, og vi trænger hverandre.